ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
และแล้วก็มาถึงตอนที่9ค่ะล่องไพรตอนผีต้องเหลืองคนสุดท้ายและตอนของอีกตอนค่ะนักสำรวจชาวเยอรมันค่ะน่าจะได้เรื่องอยู่ไม่น้อยเลยนะตอนนี้
ใช่แล้วเพราะว่าตอนที่แล้วนี่ทุกคนหนีออกมาจากโขลงช้างได้แล้วนะครับแต่ไม่เจอศพช้างที่เพิ่งยิงตายไปเมื่อคืนไอ้เรื่องนั้นพักไว้ก่อนกลับมาโฟกัสกันที่นักสำรวจชาวเยอรมัน
เป็นคำตอบที่ทุกคนเนี่ยยังงงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องของเราตราบใดที่ไม่มีผลต่อเราดังนั้นออกมาก่อนกันละกันไปหานักสำรวจชาวเยอรมันก่อนดีกว่านะคะตอนนี้ก็ตามต่อไปนะคะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าช้างโขลงของไอ้แปรเนี่ยที่สักก็คิดว่าถ้ามันไม่มายุ่งกับเราเราก็จะไม่มายุ่งกับมันมันจริงหรือเปล่าตอนนี้หนีไปแล้วแต่ไอ้แปรนี่มันจะตามรังควานอีกไหมแต่จริงสีฟ้าก็น่าจะตอบได้นะ
ใช่สีฟ้านี่น่าจะผ่านทุกอย่างมาแล้วแหละเพราะว่าดูรู้หมดเลยไอ้นี่ชื่อไอ้แปรไอ้นั่นคืออะไรไอ้นี่คืออะไร
รู้นิสัยใจคอนะพฤติกรรมเพียงแต่ว่าคำพูดของสีฟ้าตอนแรกๆไม่ค่อยจะมีใครเชื่อสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็คงจะต้องฟังมั้งคะอย่ากันนั้นเลยป่ะไปเลยก็แล้วกันนะคะไปเสียให้พ้นจากไอ้แปรและโครงของมันค่ะทุกคนเห็นชอบด้วยในความคิดนั้นในการที่จะออกจากเขตอันตรายของไอ้แปรและโขลงของมันก่อนที่เวลาจะค่ำลงอีกวันแต่ก็มีปัญหาต่อไปว่าในบรรดาทางด่านสัตว์ที่ปรากฏเกลื่อนอยู่ตามชายป่าจะเลือกเส้นทางไหนความจำของสีฟ้าเมื่อคราวมากับพ่อไม่สามารถจะช่วยอะไรได้นอกจากจะชี้เปะปะทรงเดชไปประเดี๋ยวทางซ้ายประเดี๋ยวทางขวาจนกระทั่งตะเกินอดปรนทนไม่ได
้ยังอีกสองทางที่เหลืออยู่ก็คือเหาะไปบนฟ้ากระดำดินโอ้ยอย่าดีกว่านายเชื่อตามไม่เท่าปางลาดบอกทางเส้นไหนเราหันหลังให้ตะวันตกดินเลือกทางนั้น
ในข้อนี้เมื่อทุกคนได้ทดลองกันดูก็เลือกได้ด่านเก่าๆเส้นหนึ่งซึ่งเลียบเชิงเขาที่ถ้ำซึ่งพักแรมเมื่อคืนตั้งอยู่ข้างหน้าทางทิศเหนือไม่มีใครรู้ว่าทิวเขาข้างหน้าและในป่าที่เผชิญอยู่มีอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าจะเชื่อตามคำแนะนำของแม่เฒ่าปางลาดมันก็เป็นหนทางเดียวที่จะเลือกได้ชั่วระยะหนึ่งตลอดเช้าวันนั้นการเดินทางเป็นไปตามสบายเพราะนอกจากป่าทั้งป่าจะร่มรื่นและอุดมไปด้วยน้ำแล้วยังเป็นฤดูที่อาจหาผลไม้ช่วยบรรเทาความหิวกระหายได้ง่ายขาของร้อยเอกเรืองยุทธนาซึ่งหายเป็นปกติดีขึ้นก็ช่วยทำให้การเดินทางค่อยเร็วเข้าเช้าทั้งเช้าผ่านไปโดยปกติแล้วก็เป็นสุขที่สุดช่วงหนึ่งแห่งการเดินทางครั้งนั้นเพราะภูมิประเทศที่ผ่านแม้จะเป็นป่าสูงอากาศก็สดชื่นพื้นดินก็แห้งสนิทลักษณะของป่าและพันไม้แปลกกว่าตอนล่างที่ผ่านมาแล้วสัตว์ต่างๆที่พบก็เชื่องแสดงว่าไม่ได้รับการรบกวนจากมนุษย์แต่ในขณะที่หยุดพักผ่อนเที่ยงวันข้างลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งไหลมาจากเทือกเขาตอนบนนั่นเองสายตาอันไวของตะเกินเหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้างขอนไม้แห้งริมฝั่งลำธารนั้นเข้าสักเห็นตะเกินก้าวเข้าไปหยิบมันขึ้นมาพิจารณาดูครั้นแล้วก็หันกลับมาหาสัก ส่งเจ้าวัตถุสิ่งนั้นให้กับเขา
ดูเถอะนายไอ้นี่บอกอะไรเราบ้างเนี่ย
ทั้งสีหน้าและน้ำเสียงของตะเกิ้ลแจ่มใสตื่นเต้นจนแทบระงับความรู้สึกไว้ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันคือกระป๋องปลาซาดินเก่าๆสีถลอกแล้วก็สนิมจับเกรอะกรังสักพิจารณาดูนิดนึงแล้วก็ส่งคืนตะเกิ้ลพลางยักไหล
่ก็กระป๋องปลาซาดินธรรมดาเองนี่ตะเกิ้ล
ใช่แต่นายคิดบ้างหรือเปล่าว่าใครเนี่ยในระหว่างชาวเขาชาวดอยในป่าทางนี้มันจะมีปลากระป๋องกินตรงนั้นมีกองไฟเก่าๆอีกกองนึงด้วยนะนาย
ความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาในสมองของศักดิ์แม้กระนั้นมันก็ยังช้าไปกว่าร้อยเอกเรืองยุทธนา
แกหมายความว่าโปรเฟสเซอร์คาร์ลฟิสกับเมียของเขาเคยมาพักอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอ
ตะเกิ้ลยังไม่แน่ใจถึงเพียงนั้นหรอกนายทหารเรืองคนกินปลากระป๋องเป็นไม่จำเป็นจะต้องเป็นฝรั่งเยอรมันถึงงั้นตะเกิ้ลก็อยากจะคิดว่าคนที่พักอยู่ในถ้ำนั่นแหละเดินทางมาทางนี้เพราะว่าลักษณะของกองไฟที่ก่อเกือบจะอย่างเดียวกันไม่มีก้อนเศร้าแล้วก็ใช้ไม้งามปักสองข้างสำหรับวางไม้สอดหูหมอเป้อย่างทหาร
นักเที่ยวป่าล่าสัตว์ทั่วไปสมัยนี้ก็อาจจะใช้วิธีเดียวกันแต่เพราะว่าจากปากคำของชาวบ้านทั้งที่น้ำหลากปางลาดและทุกแห่งที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีคนแปลกหน้าจากถิ่นใดย่างเข้ามาในป่าแถบนี้เลยการสันนิษฐานอย่างเดียวและดีที่สุดจึงอยู่ที่หากบุคคลผู้นี้หรือคณะนี้ไม่ขึ้นทางหลวงพระบางอย่างไรเสียความหวังที่ว่าผู้ที่ทิ้งร่องรอยเหล่านี้ไว้ได้แก่นักสำรวจสองสามีภรรยาชาวเยอรมันก็ย่อมจะเป็นไปได้เมื่อตกบ่ายการเดินทางก็ยิ่งลึกเข้าไปในป่านั้นประจักษ์พยานจากร่องรอยที่บุคคลคณะนี้ทิ้งไว้ในที่ต่างๆก็ยิ่งยืนยันหนักขึ้นว่าจะเป็นใครอื่นไกลไปไม่ได้นอกจากสองสามีภรรยาชาวเยอรมันข้างลำธารอีกแห่งหนึ่งคนละฟากลูกเขาและห่างกันราว5กิโลเมตรต่อมามีการพบกล่องเปล่าของช็อกโกแลตซึ่งทำในเยอรมันอันเป็นผิดปกติธรรมดาเพราะว่าเป็นยี่ห้อซึ่งไม่แพร่หลายเกือบจะยังไม่มีจำหน่ายในตลาดโลกด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นกระดาษห่อเนยและกล่องขนมที่พบตามที่หยุดพักหลายแห่งก็ล้วนแต่บอกว่ามาจากแหล่งเดียวกันทั้งนั้น
ข้าพเจ้ามาแน่ใจเองว่าบุคคลคณะนี้เป็นคาร์ลฟิสกับภรรยาของเขาและลูกหาบเท่าที่เหลืออยู่ก็เมื่อได้พบรอยสลักไว้ที่โคนต้นไม้ด้วยปลายมีดในตอนเย็นวันนั้น
รอยสลักนี้เป็นชื่อย่อของดร.ฟิกนั่นก็คือ CF และภรรยาของเขา VF ปรากฏอยู่ที่ต้นมะเดื่อเหนือฝั่งห้วยอันยังทิ้งซากกองไฟเก่าๆไว้นั่นแสดงว่าสองสามีภรรยาได้เคยมาพักอยู่ที่นั่นจากรอยสลักเหล่านี้เองที่ช่วยให้สามารถคณีการเวลาที่ผ่านไปได้อย่างน้อยที่สุดก็ใกล้เคียงกับความจริงในกรณีเช่นนั้นนักสำรวจชาวเยอรมันทั้งสองก็คงจะล่วงหน้าไปไม่เกิน6เดือนแต่ร้อยเอกเรืองยุทธนากลับค้านว่า
แต่อย่าลืมว่าตามรายงานและเรื่องราวที่เราได้รับจากท่านคาร์ลฟิกซ์กับเมียของแกหายไปในป่านี้ตั้งปีกว่าแล้วนะครับใช่ครับ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าแกอยู่แต่ในบริเวณนั้นตลอดเวลานะครับการหายหมายความแต่เพียงว่าไม่มีใครได้พบหรือได้ข่าวเลยว่าแกอยู่ที่ไหนตลอดเวลาเหล่านี้ด็อกเตอร์คาร์ลฟิกซ์กับแวนด้าฟิกซ์อาจจะอยู่ที่นั่นนิดที่นี่หน่อยและเคลื่อนที่เรื่อยไปแต่อย่างไรก็ดีถ้าข่าวที่เราระแคะระคายมาว่าแกตกอยู่ในความควบคุมของขมุไฟเป็นความจริงรอยสลักชื่อที่ต้นมะเดื่อนั่นก็พอจะยืนยันให้เรามั่นใจว่าสองผัวเมียนั่นตกอยู่ในเงื้อมือของพวกขมุไฟหลังจากนั้น
แต่มันจะเป็นไปได้ไหมนายว่าฝรั่งเยอรมันสองผัวเมียอาจจะถูกพวกขมุไฟจับและผ่านมาทางนี้ระหว่างที่ถูกคุมตัวอยู่ที่นี่จึงได้พยายามหาโอกาสสลักชื่อตัวเองไว้เพื่อเป็นร่องรอยให้คนที่ติดตามมาอย่างเราเห็น
วาจาของกระเหรี่ยงชราทำให้ร้อยเอกเรืองยุทธนาและศักดิ์ต้องคิดอย่างหนักเพราะว่ามันอาจเป็นไปได้และในกรณีเช่นนั้นขณะนี้ก็มิใช่จะติดตามสองสามีภรรยาชาวเยอรมันอย่างเดียวหากพวกขมุไฟที่ควบคุมตัวเขาไปด้วยก็ไม่มีใครจะสามารถวินิจฉัยให้แน่นอนไปในทางหนึ่งทางใดในข้อนี้จนกว่าจะมีอะไรมาเพิ่มน้ำหนักให้แน่ชัดขึ้นในภายหลังแม้กระนั้นต่างคนต่างก็พอใจว่าเรากำลังจับเส้นทางถูกมันอาจจะนำทุกคนไปสู่ณที่แห่งใดวันเวลาต่อไปและเทพเจ้าเบื้องบนเท่านั้นที่จะรู้อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พักแรมทับแคมป์เก่าของนักสำรวจชาวเยอรมันสองผัวเมียอยู่ที่โคนมะเดื่อเหนือฝั่งห้วยในคืนนั้นเองทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างความหวังและโครงการทั้งหลายแหละเกี่ยวกับการติดตามดร.คาร์ลฟิกซ์และแวนด้าภรรยาของเขาเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือความตื่นเต้นยินดีที่ทุกคนแน่ใจว่าขณะนั้นได้ร่องรอยของสองผัวเมียชาวเยอรมันนักสำรวจที่กำลังตามหาเป็นครั้งแรกทำให้ทุกคนลืมระมัดระวังตัวเกี่ยวกับไอ้แปะไอ้แปะซึ่งมีสีฟ้าคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนอาจจะชะล่าใจเห็นว่าภัยจากไอ้แปะผ่านไปแล้วและบางทีก็อาจจะเห็นเป็นการเหลือวิสัยว่าไม่เคยทำอันตรายแก่ไอ้แปะจะเป็นเป้าแห่งการคุมแค้นอาฆาตอย่างแรงกล้าถึงเพียงนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้เองทันใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและแทบเอาตัวไม่รอดเวลาเพิ่งจะค่ำลงไม่นานหลังจากกินอาหารป่าเท่าที่สีฟ้าและทุกคนจะพึงหาได้ตามมีตามเกิดแล้วก็นั่งสนทนากันอยู่ก็พอดีสีฟ้าซึ่งกำลังหัวเราะเสียงใสต่อเรื่องในชีวิตเก่าๆที่สีฟ้าเล่าให้ทุกคนฟังทันใดนั้นหล่อนก็หยุดหัวเราะอย่างกระทันหันหูผึ่งและสีหน้าก็เปลี่ยนไปร้อยเอกเรืองยุทธนาคว้างก้นบุหรี่เข้ากองไฟลุกขึ้นนั่งตัวตรงแล้วก็จับตามองดูสีฟ้า
อะไร
ไอ้แป
ตลอดวันแม่หนูไม่เคยคิดถึงอะไรนอกจากไอ้ช้างตัวนั้นจนกระทั่งเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นไอ้แปะไปหมดแต่เราก็รู้กันแล้วว่าตลอดวันมันไม่เคยระแคะระคายอะไรให้เรารู้ให้เราเห็นเลย
กระเหรี่ยงชราถึงกับยักไหล่ไม่เห็นด้วยกับสีฟ้าแต่หญิงสาวก็หน้าตาเลิกลักหนักขึ้นแต่ไอ้แปะ จริงๆตาสีฟ้าสีฟ้าได้กลิ่นของมันคราวนี้ตะเกิ้ลหันมามองดูศักดิ์ด้วยหน้าตายต่อมาก็ลุกขึ้นเชิดหน้าส่ายจมูกไปทางทิศที่ลมพัดมาจากเชิงเขาเหนือฝั่งห้วยตรงกันข้ามอย่างเสียไม่ได้ในที่สุดแกก็กลับนั่งลงพรางสั่นศีรษะ
โอ้ยกระบวนจมูกด้วยกันพรานป่าเขาก็ยกให้ตะเกิ้ลนะแต่แปลกเหลือเกินที่กลับสู้แม่หนูไม่ได้ตะเกิ้ลไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนอกจากกลิ่นใบไม้เน่ากับกลิ่นโคลน
แต่สีฟ้าสีฟ้าได้กลิ่นไอ้ปลาหญิงสาวยังคงยืนกรานขณะนั้นหน้าของหล่อนซีดเผือดด้วยความตกใจถึงขนาดสักเองพยายามจับสังเกตทิศทางที่ลมพัดมาจากเปลวไฟในเกาะเขาลุกขึ้นหันหน้าไปทางทิศนั้นแต่อย่างดีที่สุดและมากที่สุดของกลิ่นที่สะดุดจมูกของศักดิ์เขาได้กลิ่นแค่กลิ่นใบไม้แห้งและกลิ่นโครนใหม่ๆเช่นเดียวกับตะเกิ้ลเพราะฉะนั้นศักดิ์ก็เลยหันไปปลอบสีฟ้า
ฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเหมือนกันนอกจากกลิ่นใบไม้แห้งกับกลิ่นโครนนะ
แต่ว่ามันเป็นกลิ่นของไอ้ปลาหญิงสาวแทบจะร้องกรีดออกมาเมื่อไม่มีใครสนใจขณะนั้นเองร้อยเอกเรืองและศักดิ์ก็ได้คิดว่าบริเวณเชิงเขาที่ลมพัดมาไม่มีปรักไม่มีหนองที่จะทำให้ได้กลิ่นโคลนใหม่ๆแม้กระนั้นกลิ่นโคลนใหม่ๆพร้อมด้วยกลิ่นใบไม้เน่าก็ลอยตามลมมาอย่างฉุนแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นศักดิ์เพิ่งเฉลียวใจได้คิดว่ากลิ่นโครนดังกล่าวจะไปอยู่ทางเนินเขาด้านนั้นได้อย่างไรแต่ก่อนที่จะทันตกลงใจอะไรลงไปเสียงแปรนของช้างร้องก้องป่าและเสียงต้นไม้ล้มเพราะถูกเสียดสีขณะที่มันวิ่งกรูลงมาตามเนินเขาก็ทำให้ทุกคนต่างเคลื่อนไหวโดยสัญชาตญาณในการป้องกันตัวโดยไม่ต้องรอคำสั่งของกันและกัน
จะโดยสัญชาตญาณป่าดงพงพีหรือความเฉลียวฉลาดของมันที่ได้รับจากมนุษย์ระหว่างที่ถูกจับไปฝึกหัดและใช้งานลากไม้อยู่เป็นเวลานานก่อนที่มันจะหนีมาได้ก็ตามไอ้แปรได้ใช้ความชัดเจนของมันอย่างที่พวกพรานกระเหรี่ยงเคยใช้ในการเข้าหาเหยื่อของมันเพื่อการทำลายโดยไม่ให้รู้ตัวในกรณีที่พรานกระเหรี่ยงเคยใช้ขี้ช้างทาตัวเข้าไปป้วนเปี้ยนด้อมๆมองๆอยู่ระหว่างโขลงช้างเพื่อสำรวจตรวจดูว่าตัวใดที่งาได้ขนาดตามที่เขาต้องการไอ้แปรและบริวารของมันได้ใช้งวงอมโคลนพ่นทับดับกลิ่นสาบเสียจนทั่วตัวแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวเงียบๆเข้ามาหาเราถ้าหากสีฟ้าไม่เคยรู้วิธีเก่าๆของมันและทันเตือนให้รู้ก็ไม่มีปัญหาว่าเราจะไม่ตกอยู่ในที่ล้อมและปล่อยให้มันเข้าถึงตัวโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ก็นับว่าเป็นคราวเคราะห์ดีที่มันคงจะเฉลียวใจได้ที่มันคงจะเฉลียวใจได้คิดว่าเรารู้เท่าทันเพราะฉะนั้นจึงตัดสินใจลงมืออย่างกระทันหันเสียก่อนที่จะทันร้อมเราไว้โดยรอบได้ข้อเท็จจริงนั้นและลำห้วยซึ่งกั้นอยู่ระหว่างฝั่งที่ไอแปรกับบริวารของมันกำลังกรูกันลงมากับฝั่งที่เราพักอยู่นั่นเองช่วยชีวิตเอาไว้อย่างวุดวิดอีกครั้ง
ทันใดที่ได้ยินเสียงต่างๆกึกก้องขึ้น ตักเกิลก็กระโดดเข้าพรากฟืนออกจากกองไฟแล้วก็กอบดินสาดกรบฐานที่ยังลุกแดงจนมันมอดดับลงครั้นแล้วตักเกิลก็ฉวยข้อมือสีฟ้าลากครึ่งจูงครึ่งเข้าหลบที่โคนต้นมะเดื่อต้นนั้นในขณะเดียวกันทั้งร้อยเอกเรืองและศักดิ์ก็คว้าย่ามและปืนคู่มือของทั้งคู่เข้ากำบังทางอีกภูหนึ่งของโคนต้นไม้ใหญ่ตลอดเวลาอาจจะไม่ได้ร้องบอกหรือตกลงกันแต่อย่างใดแต่ต่างคนต่างก็ดูเหมือนจะต่างรู้หน้าที่ว่าในกรณีเช่นนั้นใครควรจะจัดการอย่างไรกับภัยที่กำลังคุกคามเข้ามาเป็นโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่ลำห้วยสายนั้นขวางอยู่ระหว่างชาวคณะกับโขลงช้างที่กำลังดานหน้าแปรนเข้ามาเพราะอย่างน้อยที่สุดทั้งสองฝั่งที่สูงก็ทำให้มีเวลาเตรียมตัวพอที่จะวินิจฉัยถึงความเร่งด่วนของอันตรายและความก่อนหลังของความจำเป็นในการที่จะจัดการกับมันลงไปบัดนี้ก็เป็นที่สิ้นสงสัยแล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหลายแหละมิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ2 ครั้งในการเผชิญหน้ากับการโจมตีโดยวิธีนี้ทำให้ได้คิดว่านี่เป็นการกระทำโดยเจตนาและจะผิดหรือถูกก็ตามความพยาบาททั้งหลายแหละความอาฆาตพยาบาททั้งหลายแหละที่ไอ้แปเคยมีอยู่ต่อผู้ใดกำลังหมายเฉพาะเจาะจงอยู่ที่ศักดิ์และชาวคณะโดยสิ้นเชิง
ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจตนเองที่ปรากฏว่าเมื่อได้คิดเช่นนี้แล้วความตื่นตระหนกตกใจต่างๆก็อันตรธานไปไม่ต่างอะไรกับคนเราที่เดินทางด้วยความอกสั่นขวัญหายอยู่ในที่มืดเพราะมองไม่เห็นอะไรไม่รู้ว่าอันตรายอยู่ที่ไหนและศัตรูคือใครออกมาสู่ที่สว่างพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างชัดออกมาสู่ที่สว่างพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างแจ้งขึ้นข้าพเจ้ารู้ว่าศัตรูสำคัญและอันตรายที่กำลังเผชิญหน้าเราอยู่ในขณะนี้คือไอ้แปรครั้งหนึ่งที่เรากำจัดมันได้อันตรายจากบริวารในโขลงจำนวน10จำนวน100ก็จะพลอยอันตรธานไปด้วย
แต่ในที่สุดและท่ามกลางความสับสนโอลหม่านเช่นนั้นเป็นการสุดวิสัยที่จะลายเห็นไอ้แปรหรือระบุลงไปได้ว่าไอ้แปรอยู่ที่ไหนและในระหว่างภาพดำตะคุ่มเหมือนลูกภูเขาย่อมๆหรือจอมปลวกที่กลิ้งลงมาจากเชิงเขาระลอกแล้วระลอกเล่าราวกับคลื่นในท้องทะเลที่กำลังเป็นบ้าบางแลเห็นงาขาวโพลนบ้างไม่มีเหล่านั้นตัวไหนไอ้แปรและตัวไหนไม่ใช่อย่างไรก็ดีทันใดที่ศีรษะเจ้าตัวหนึ่งโผล่ขึ้นตรงหน้าห่างออกไปเกือบไม่ถึง19พร้อมด้วยงาที่ขาวและงวงที่ฉู่ร่อนแสงไฟฉายในมือของตะเกิลก็พุ่งปราดออกไปพร้อมกับเสียงปืนที่แผดสนั่นต่อมาช้างตัวนั้นก็ฟุบหายไปจากสายตาและแสงไฟที่ดับลงอย่างกระทันหันเกือบจะในเวลาเดียวกันเสียงปืนของร้อยเอกเรืองยุทธนาซึ่งยืนอยู่ข้างศักดิ์ก็ดังขึ้นช้างอีกตัวหนึ่งซึ่งโผล่ขึ้นมาได้ครึ่งตัวซ้ายมือออกไปก็ฟุบคาตะลิงอยู่ตรงนั้นเองต่อจากนั้นไปก็เป็นเรื่องของตัวใครตัวมันเสียงแปรนของช้างตัวที่ลั่นป่าเสียงกิ่งไม้หักต่อไม้ล้มตะลิงพังดังประชันกับเสียงปืนทำให้ศักดิ์รู้สึกไม่ต่างอะไรกับสภาพของการป้องกันที่มั่นโดยทหารเพียงหยิบมือหนึ่งจากการโจมตีของข้าศึกผู้มีจำนวนท่วมท้นกว่าหลายสิบหลายร้อยเท่าและหลักอยู่ที่ว่าจะไม่ยิงจนกว่าจะเห็นลูกตานั่นคือจนกว่าจะแน่ใจในเป้าที่กำลังยิงหลายตัวปีนพ้นตะลิงขึ้นมาได้เพียงแต่จะสะดุด จ้าตัวที่ล้มขวางข้างหน้าแล้วก็เตลิดหายไปในความมืดโดยไม่ยอมเผชิญหน้าอีกต่อไปและหลายตัวก็วิ่งเฉียดโคนต้นไม้ที่กำลังยืนกำบังอยู่โดยไม่หันกลับมาอีกเลยส่วนใหญ่ของช้างโครงนั้นหันกลับได้ยินเสียงร้องเสียงป่าแตกขึ้นไปตามเชิงเขาสักลดปืนซึ่งลำกล้องร้อนลงจากบ่าพรางร้องบอกตะเกิดและร้อยเอกเรืองยุทธนาเมื่อเสียงเจ้าตัวสุดท้ายปลุกน้ำตามลำห้วยเงียบเสียงไป
เห็นจะเท่านั้นเองมันคงจะไม่กลับมาอีก
มันจะกลับมาอีกถ้าไอ้ปลายังไม่ตาย
แต่ไอ้แปรยังไม่ตายเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นและยุติลงภายใน2นาทีเท่านั้น 2-3 นาทีซึ่งนานเหมือนกับร้อยกับแสนกันอนันตชาติสำหรับเราครั้นแล้วเจ้าช้างโขลงนั้นก็แตกกระจัดกระจายไปทิ้งซากของพวกมันไว้ข้างหลัง5ตัวด้วยกันแม้แต่ละตัวจะใหญ่ขนาดมะหึมาและทุกตัวมีงานอกจากแม่แปลกตัวเดียวมันก็ไม่ใช่ไอ้แปรสีฟ้าแน่ใจในข้อนั้นภายหลังที่เราสำรวจกันดูถี่ถ้วนจากแสงไฟฉาย
นั่นแสดงว่าโดยสัญชาตญาณแห่งการประมัดระวังตัวของมันหรือจะโดยอะไรก็ตามไอ้แปรคงใช้ให้บริวารไปตายแทนมันตามเคยเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในคืนก่อนๆเตือนให้ระมัดระวังจะอยู่ยามตามเวรกันแบบไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะเกรงว่าไอ้แปรกับบริวารของมันอาจจะกลับมาอีกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติจนรุ่งสว่างหลังจากแดดส่องมิช้ามินานตักเกิลซึ่งผุดลุกผุดนั่งด้วยอารมณ์อันพรุ่งพร่านมาตลอดคืนก็ข้ามห้วยไปสู่เชิงเขาฟากนู้นตักเกิลหายไปราวชั่วโมงเศษเมื่อกลับมาทั้งสีหน้าและกิริยาดูเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
โอ้ยเมื่อคืนไอ้แปดยืนดูอยู่บนเชิงเขาลูกโน้นนายขณะที่พวกบริวารในโขลงของมันกรูกันลงมาที่เราไอ้ถ้าเกินจำรอยตีนของมันได้มีรอยหักกิ่งไม้กับปลอกเถาวัลย์กันเกลื่อนไปหมดจากเนินเขาลูกนั้นถ้าเกินตามรอยตีนมันไปจนถึงหุบเขาข้างล่างอย่างไรเสียกลางวันวันนี้มันก็คงจะหลบซุ่มอยู่ที่นั่นจนกว่าตะวันตกดินจึงจะออกมาทำการใหม่ช้างอะไรไม่เคยพบเคยเห็นขืนเอาไว้นะมันคงจะตามรังควานเราต่อไปจนกว่าใครจะวอดวายไปข้างนึง
สีฟ้าซึ่งนั่งปิ้งปลาที่หล่อนไปเที่ยวดักมาจากลำห้วยในเช้าวันนั้นนั่งอยู่ที่กองไฟโดยมิได้เงยหน้าขึ้นเลยขณะที่หล่อนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงพึมพำเหมือนกระซิบแต่ก่อนมาไอ้ปลาไม่เคยอาฆาตมากอย่างนี้พ่อแม่กระสีฟ้าถูกมันรบกวนอยู่คืนเดียวแต่พอเราจากมามันก็หยุดตามตะเกิดได้ฟังสีฟ้าก็ถึงกับยักไหล
เฮ้ยมันคงจะคิดว่าพวกเราเป็นพวกเดียวกันกับคนที่เคยทำอันตรายอะไรมันให้ได้รับความทุกข์ทรมานเดือดร้อนระมั้งแต่ครั้งนี้แหละเป็นคราวสุดท้ายที่มันจะได้รังควานเรา
ร้อยเอกเรืองยุทธนาฟังตะเกิลแล้วก็หันมาดูสัก
คุณคิดว่าไอ้แปรจะตามรังควานเราต่อไปอีกอย่างนั้นเหรอคุณศักดิ
์
ลำพังในคืนแรกผมก็คิดว่าเพราะเราล่วงล้ำไปในถิ่นที่มันเป็นพระภูมิเจ้าที่ไอ้แปรจึงพยายามที่จะรบกวนเพื่อขับไล่เราแต่เมื่อโดนเข้าอีกคราวในคืนนี้ผมจึงแน่ใจว่าถ้าไม่คิดจัดการกับมันอย่างตะเกิ้นว่าน่ากลัวคืนนี้จะโดนอีกเป็นครั้งที่สามถ้าเราเคราะห์ดีรอดชีวิตไปได้ก็คงจะโดนต่อไปเป็นคืนที่สี่ที่ห้าจนกว่าเราจะพ้นจากบริเวณป่านี้หรือพาชีวิตรอดออกไปได้
นายจะทำยังไงกับมันหรอ
ข้อนั้นไม่ยากอะไร
จะไอ้ปลาใหญ่โตเหลือเกินเวลามองดูมันสีฟ้าต้องเงยหน้าคอตั้งบ่างาของมันหรือยาวลากดิน
เอ้าดีทีเดียวข้าเสียดายก็แต่เวลาล้มมันได้ไม่รู้จะเอางาไปถึงบ้านอย่างไร
ตาคิดหรือว่าจะล้มไอ้แปรได
้โอ้โหถามนายแม่หนูถามนายดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าตะเกิ้นคุยตั้งแต่เป็นพรานมานะไอ้ลายกว่าร้อยละกระมังที่ตะเกิ้นปราบได้ส่วนไอ้หัวโตน่ะคงจะนับพัน
หญิงสาวได้ฟังก็หัวเราะดังลั่นสั่นศีรษะอยู่ไปมาแล้วก็ก้มหน้าก้มตากับการปิ้งปลาต่อไปในขณะที่ตะเกิ้นมองดูหล่อนแล้วก็ยักไหล่พร่างหันมาดูสัก
โอ้ยดูทนายแม่หนูไม่เชื่อมือตะเกิ้นคอยดูกันวันนี้ดีกว่าตะเกิ้นจะต้องเอาตัวไอ้แปะให้ได้เฮ
้ยฉันยังสงสัยนะตะเกิ้นดูวิธีที่ไอ้แปรตามรังควานเราแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ช้างธรรมดาอย่างที่เราเคยล่าได้นอกจากนั้นยังไม่ใช่ช้างโทนที่จะติดตามหรือเข้าถึงมันได้ง่ายๆนะ
ก็อาจจะจริงอย่างว่าแต่นั่นแหละนายทหารเรืองก็รู้ว่าไอ้ตัวไหนยิ่งได้ยากนายยิ่งชอบมากกว่าตัวที่ได้ง่าย
คราวนี้สีฟ้าหันมามองดูตะเกิ้นอย่างอัศจรรย์ใจใครจะเป็นคนล้มไอ้แปรกันแน่ตา
อุ้ยช่างถามได้ก็นายนะสิแม่คุณหนูนาย
ไหนเมื่อกี้ตาว่าจะลงมือเองไง
อ๋อแน่นอนนายไปไหนตะเกิ้นก็ไปด้วย
ยิ่งพูดกับตายิ่งไม่เข้าใจแต่เชื่อสีฟ้าดีกว่าอย่าไปพยายามล้มไอ้ปลาเลย
แต่ถ้าเราปล่อยมันไว้มันจะตามรังควานเราตลอดไปนะฉันเกรงว่าเราเห็นจะต้องทำตามอย่างที่ตะเกิ้นแนะ
ไม่เคยมีใครล้มไอ้ปลาได้หลายคนพยายามแล้วทั้งชาวป่าชาวเขาที่นี่บางทีคนมาแต่แดนไกลหลายคนเอาชีวิตมาทิ้งหลายคนก็พิการกลับไปทุกครั้งที่มันถูกตามล่าไอ้ปลาดุร้ายยิ่งขึ้นแล้วมันก็เข้ามาทำลายบ้านช่องพินาศไปเลย
มันยิ่งเป็นเหตุผลที่เราจะทิ้งไอ้แปรไว้ต่อไปไม่ได้อ้าวเตรียมตัวทนายไม่หนีไปไหนหรอกอย่างไรเสียก็คงจะยังอยู่ในหุบเขานั่น
อ คราวนี้ศักหันไปหาร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าพิจารณาถึงสภาพของเขาและภัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหญิงสาวแล้วก็ตกลงกันว่าตักเกิ้ลและศักจะล่วงหน้าไปก่อนขณะที่ร้อยเอกเรืองและสีฟ้าจะติดตามไปภายหลังเว้นระยะไว้พอสมควรเพื่อไม่ให้เป็นการตรากตรำแก่สองขาของร้อยเอกเรืองซึ่งยังไม่เป็นปกติดีนัก
พยายามดูเครื่องหมายที่เราทำกันไว้ตามทางแยกนะผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างตะเกิ้ลบอกและไอ้แปรยังอยู่ในหุบเขาบางทีมันกับเราคงจะได้เผชิญหน้ากันไม่เกินบ่ายวันนึงแต่ถ้าลมไม่ดีมันรู้ตัวหนีไปซะก่อนการติดตามจะต้องเนิ่นต่อไปเย็นวันนี้เราจะได้พบกัน
ทั้งสองไม่เห็นด้วยกับข้อนั้นในครั้งแรกแต่เมื่อศักดิ์เน้นให้เห็นถึงอันตรายของการที่จะไปกันเป็นกลุ่มและความยากลำบากของการเข้าให้ถึงระยะประชิดตัวไอ้แปะท่ามกลางโขลงช้างซึ่งเป็นบริวารของมันภายในภูมิประเทศเช่นนั้นร้อยเอกเรืองก็ต้องยอมจำนน
ตะเกิ้ลและข้าพเจ้าสองคนเริ่มติดรอยไอ้แปรที่เราเจอมันเข้าเป็นครั้งแรกบนเดินเขาลูกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างที่กะเหรี่ยงชราอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังช้างตัวนี้นอกจากจะฉลาดเป็นกรดในการรู้รักษาเอาตัวรอดแล้วยังเต็มไปด้วยอุปเทศเล่ห์กลไม่ต่างอะไรกับมนุษย์จากร่องรอยที่มันทิ้งไว้ให้เราสังเกตเห็นได้ว่าทันทีที่การโจมตีจากบริวารของมันสิ้นสุดลงด้วยความล้มเหลวและทิ้งซากไว้ภายหลังถึง5ตัว
ไอ้แปรก็ได้ออกจากที่ซึ่งมันใช้เป็นที่สังเกตการไปไม่ใช่ตามทางเก่าหากย้อนตามรอยเท้าที่โขลงบริวารของมันเดินกันเป็นเทือกทิ้งไว้จนกระทั่งถึงเชิงเขาข้างล่างจึงได้แยกทางเลี่ยงไปตามลำห้วยตื้นๆด้วยเจตนาที่จะไม่ทิ้งรอยเท้าไว้แต่มันก็ไม่พ้นจากความสังเกตและสายตาไปได้เมื่อลำห้วยสายนี้ไปตันที่เชิงเขาอีกตอนหนึ่งซึ่งเป็นทางน้ำขับไหลรินออกมาม ันก็ปีนข้ามคอคอดอันสูงชันตรงนั้นไต่ตามสันเขาสูงสูงต่ำต่ำไปอีกสักครู่แล้วจึงวกลงสู่หุบเขาลึกฝั่งตรงกันข้ามมันอาจจะไม่รู้หรือไม่เคยคิดว่าจะถูกติดตามแต่ความระมัดระวังของมันในการที่จะซ่อนรอยแสดงให้เห็นว่าช้างตัวนี้คงผ่านประสบการณ์จากมนุษย์ทั้งชาวป่าและชาวเมืองที่พยายามรังควานมันมามากแล้วเพียงแต่ครั้งนี้การแก้แค้นของมันบังเอิญเมื่อเจาะจงเอาที่ชาวคณะของศักดิ์และเพราะว่าทุกคนก็รักชีวิตไม่ได้น้อยไปกว่ามันเพราะฉะนั้นการต่อสู้ระหว่างสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดของศักดิ์และมนุษย์จึงได้เริ่มขึ้น
เอาละครับจากที่เป็นเกี่ยวกับผีต้องเหลืองหรือว่าเกี่ยวกับสองผัวเมียชาวเยอรมันนี่ต้องพักไปก่อนทุกอย่างเพื่อตามล่าเจ้าช้างไอ้แปรตัวนี้นะครับไม่งั้นก็จะโดนรังควานอย่างเงี้ยไปเรื่อย
แน่นอนนะคะไอ้แปรเป็นช้างที่ไม่ใช่แค่ใหญ่เฉพาะตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังมีประสบการณ์แล้วก็อาจจะมี IQสูงกว่าช้างแถวๆนั้นน่าจะเป็นหัวโจกก็ถือว่าน่ากลัวมากทีเดียวนะคะกับการเจอกับคณะของศักดิ์นี่ตอนต่อไปนี่เห็นจะต้องใช้แผนของตะเกิ้ลแล้วล่ะ
ใช่ครับทุกครั้งที่เรารอดมาได้เนี่ยก็จากแผนของตะเกิ้ลนี่แหละครับหรือว่าทุกครั้งที่ล่อสัตว์ยิงสัตว์หรือจัดการกับตัวอะไรสักอย่างส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกี่ยวกับสัตว์เนี่ย ตะเกิ้ลรับจบ
ตะเกิ้ลรู้จักกับสัตว์พอๆกับรู้จักมนุษย์นะ
แต่ก็เสียร่างวัดนิดหน่อยนะครับคือมาเจอไอ้แปรนี่จมูกใช้การไม่ได้ไอ้แปรมันคิดไปอีกสเต็ปนึงแล้ว
ทั้งตะเกิ้ลแล้วก็ทั้งสัตว์ก็เห็นตรงกันโอ๊ยไม่ต้องกลัวระดับนี้มันแบบได้กลิ่นอยู่แล้วก็ไม่ใช่อะไรก็กลิ่นใบไม้ปรากฏว่ารู้จักไอ้แปรน้อยไป
โดนซ้อนแผนนะ
อันนี้สุดยอดมากๆเลย
ยังไงต้องติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะจัดการกับเจ้าไอ้แปรนี่ได้หรือเปล่าเพราะว่าแหมมันก็ไม่ใช่มีอยู่ตัวเดียวนะมันมากันเป็นโขลงลูกน้องก็เยอะแยะ
แต่ก็น่าสนใจอีกเหมือนกันนะคุณจิตปรินว่าเฮ้ยไอ้แปรแกแค้นอะไรนักหนาวะจะไปถามจากไอ้แปรมันก็คงไม่ได้ความไปดูแผนของตะเกิ้ลกันดีกว่าว่าจะเด็ดสักขนาดไหนนะคะจะเอาอยู่ไหม
ยังไงติดตามตอนต่อไปของล่องไพรผีต้องเหลืองคนสุดท้ายได้นะครับทางห้องสมุดหลังไมค์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันและทาง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast นะครับ
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง